Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Прямому ефірі «Вечірня свобода». Доброго вечора, шановні слухачі, з Праги ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні понеділок. Тема номер один для українського суспільства – це, як кажуть у Києві, і говорили сьогодні на зустрічі у президента України – це проблема приватизації. Проблема довір'я до України, так називаючи цю проблему. Чи затягування розгляду законності приватизації лякає іноземних інвесторів? Про це сьогодні у прямому ефірі «Вечірньої свободи», але це буде відразу після інформаційного випуску, що я пропоную мій колега у празькій студії Михайло Мегалисько. Михайло, будь ласка.
Дякую, Василю. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконана, що результати конституційних референдумів у Франції та Нідерландах не означають відмови Україні у вступі до Євросоюзу. Акції металургійного комбінату «Криворізь Сталі» досі не повернули фонду державного майна. Колишнього українського прем'єра Віктора Януковича днями допитають у справі викрадення документів з Центрального державного історичного архіву у місті Львові. Про ці та інші українські події за кілька хвилин, а спершу про міжнародні справи. Сьогодні в російській столиці відбулася зустріч президента Росії Владіміра Путіна та прем'єр-міністра Великобританії Тоні Блера. Обговорювалися питання двосторонньої співпраці та саміт Великої Вісімки, що запланований на 6-8 липня у Шотландії. Путін висловив сподівання, що Великобританія, яка головує у Великій Вісімці і головуватиме у Європейському Союзі, допоможе Росії в розвитку відносин з цими організаціями. Тоні Блер, у свою чергу, запевнив, що Лондон значну частину своїх зусиль в майбутньому присвятить саме відносинам Євросоюзу з Росією. На саміті Європейського Союзу, який починається четвер, вперше за останні роки не будуть обговорювати питання вступу Туреччини до ЄС. Як стало відомо сьогодні від представників Євросоюзу, це пов'язано з провалом референдумів щодо Євроконституції у Франції та Нідерландах. Сьогодні ж міністри закордонних справ ЄС ухвалили протокол про включення Туреччини до Митного Союзу з 10 новими учасниками Євросоюзу. Як тільки Анкара підпише цей документ, будуть виконані усі умови для початку 3 жовтня переговорів про вступ Туреччини до ЄС. В індійській частині Кашміру 14 осіб загинули і щонайменше 90 поранені внаслідок вибуху міни, закладеної у машину. За даними поліції, серед жертв є смертник, який був за кермом. Поки що відповідальності за вибух ніхто на себе не взяв. Керівництво Міжнародного агентства з атомної енергії сьогодні переобрало Мохамеда Ель-Барадея на третій термін главою цієї інституції ООН. Минулого тижня Сполучені Штати Америки заявили, що вони не заперечують проти цієї кандидатури. Учора Іран виступив на підтримку Ель-Барадея. МАГАТЕ на даний час проводить моніторинг ядерної програми Ірану, і Ель-Барадей повинен представити нову доповідь про те, як Тегеран співпрацює з його відомством. Хорватська поліція заарештувала людину, яку підозрюють в належності до сербських формувань, що чинили розправу над мусульманами в Сребрениці. Заарештованого громадянина Хорватії впізнали на відеоплівці з кадрами розстрілу, що нещодавно передали Міжнародному трибуналу у Гаазі. Жертвами розправи в боснійському місті Сребрениці стало майже 8 тисяч мусульман. У кургійському місті Ош, за даними правоохоронців, ситуація нормалізувалася. Раніше повідомлялося про те, що майже 100 осіб, озброєних дубинками та обрізками арматури, увірвалися до готелю «Лайш», належить депутату парламенту, підприємцю Баяману Еркінбаєву. Його охорона почала стріляти у нападників, за даними правоохоронців, є по загиблі. Можливою причиною заворушення слідство називає переділ власності між структурами, які контролюють ринки на півдні Киргизстану. Влада Китаю вважає, що кількість жертв повені на північному сході країни може досягти 200 осіб. За офіційними даними, наразі загиблими вважають 92 людини, здебільшого це діти, проте пошук жертв триває. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко переконана, що результати конституційних референдумів у Франції та Нідерландах не означають відмови Україні у вступі до Євросоюзу. Про це вона сказала сьогодні журналістам в Парижі, одразу після зустрічі з прем'єр-міністром Франції Домініком де Вільпеном. Тимошенко відмовилася прогнозувати можливі терміни вступу України до ЄС, зазначивши лише, що Україна буде рухатися до Євросоюзу перш за все через економічну співпрацю, а вже потім політичними шляхами. Голова Донецької облради Борис Колесніков залишиться під вартою до 6 серпня. Апеляційний суд Києва сьогодні не задовольнив клопотання його адвокатів, які оскаржували рішення Печерського райсуду. У зв'язку з цим адвокат Колеснікова Андрій Федор Радіо Свобода сказав.
Прийнято рішення про продовження строку тримання людини під вартою, і це рішення не має жодного правового обґрунтування. Жодної підстави для того, щоб така міра запобіжного заходу була людині обрана, в постанові суду першої інстанції не наведено. Апеляційний суд, цього не спростовуючи, скасовує рішення суду першої інстанції.
За словами адвоката Андрія Федора, подальшими діями захисту Бориса Колеснікова буде подання скарги до Європейського суду. Бориса Колеснікова затримали 6 квітня. Його звинувачують у вимаганні акцій Донецького торгового центру «Білий лебідь». Колишнього українського прем'єра Віктора Януковича днями допитають у справі викрадення документів із Центрального державного історичного архіву у місті Львові. Про це сьогодні заявив на прес-конференції начальник УМВС у Львівській області Богдан Шкарада. Торік у липні тодішній прем'єр подарував Українському музею листи Михайла Грушевського, які, як з'ясувалося, зникли з фондів історичного архіву у Львові. Детальніше повідомляє Галина Трищук.
Листи Грушевського придбав колишній віце-прем'єр Дмитро Табачник у приватного колекціонера у Києві. Також головний міліціонер області Богдан Шкарада повідомив, що 10 червня затриманий львівський колекціонер громадянин Ж, в якого при обшуку вилучені майже 3 тисячі історичних документів, 1,5 тисячі з яких вкрадені з історичного архіву. Богдан Шкарада.
Оце є, бачите, переписки Шептицького. Ці документи були викрадені, і таких документів зараз працюють архівариси по інших документах, вони є зрушеними з печатками.
Від сьогодні надійність та безпеку енергоблоків Рівненської АЕС перевірятиме група міжнародних експертів від МАГАТЕ. Деталі про перевірки у Валентини Одарченко.
Місія, яку очолює керівник регулюючого органу ядерної енергетики Чехії Мірослав Ліпар, перевірятиме стан технічної підтримки, радіаційного захисту, підготовки та кваліфікації персоналу, аварійного планування і зовнішньої готовності, а також організацію експлуатації блоку. Її підсумковий звіт буде наданий Енергоатому та українському уряду. Висновки місії відіграють важливу роль у наданні Україні міжнародних кредитів на модернізацію 2-го Хмельницького та 4-го рівня Рівненського енергоблоків, які мають скласти 125 мільйонів доларів.
Це було повідомлення Валентини Одарченко. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляє, що Кабінет міністрів зацікавлений в об'єднанні підприємств авіабудування країни в єдину корпорацію і впевнена, що воно посилить можливості галузі. Про це вона повідомила журналістам на авіасалоні «Лебурже» у Франції, де підписали угоду про стратегічне співробітництво між урядом України і Європейською оборонною авіаційно-космічною компанією. Раніше міністр промислової політики Володимир Шандра заявив, що заплановане створення авіаційної корпорації до кінця поточного року, до її складу мають увійти 5 найбільших авіапідприємств України. Депутати Львівської міськради сьогодні на сесії ухвалили рішення про відкриття польських військових поховань у Львові на Личаківському цвинтарі 24 червня. Урочистості відбудуться за участі президентів України та Польщі, детальніше повідомляє Галина Трищук.
Перед голосуванням депутатам прочитали звернення президента України Віктора Ющенка, в якому він зазначив, що від рішення депутатів залежить, як розвиватимуться українсько-польські стосунки в майбутньому. Відтак депутати погодилися, що напис на центральній плиті польським воїнам, які загинули в українсько-польській війні 1918-1919 роках, звучатиме, як погоджено з польською стороною. Тут спочиває польський солдат, полеглий за батьківщину. Згідно з рішенням депутатів, демонтують меч, колонади, пам'ятні знаки мілітарного характеру і перед входом на меморіал українським та польським воїнам встановлять інформаційну таблицю.
Це була Галина Трищук. Дозвольте ще нагадати, що новини Радіо Свобода відтепер і мобільним зв'язком за номером 507 для абонентів UMC, Kyivstar, D-Juice та Jeans. Найсвіжіша інформація про події в Україні та світі. Наберіть 507 і будьте в курсі останніх подій. Василю, це було все.
Дякую, Михайло. Нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з інформаціями дня познайомив вас Михайло Мегалицько, і ми продовжуємо нашу програму.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
У прямому ефірі «Вечірня свобода». Ще раз вітаю слухачів і нагадую, що спраги ведучий Василь Зілгалов. І звертаюся до слухачів з тим, що можна телефонувати в київську студію по телефону 490-2905. Ще раз нагадую, 490-2905, код Києва 044. І ставити питання учасникам нашої сьогоднішньої дискусії. І я відразу вітаю наших шановних гостей. Першу нашу гостю, шановну голову Фонду державного майна України, пані Валентину Семенюк. І також у нас мав бути сьогодні у гостях радник президента, постійний представник президента в Кабінеті міністрів, пан Володимир Лановий. Я ще, правда, не знаю, чи він прийшов, чи запізнюється, але я вітаю всіх, хто є в київській студії. Доброго вечора і дякую, що ви відгукнулися сьогодні і прийшли на нашу дискусію, яка стосується безпосередньо теми номер один, яка сьогодні з понеділка звучить в Києві, і це було на зустрічі президента, мається на увазі, чи відбувається в Україні реприватизація, чи перегляд приватизації. Яким терміном назвати цей процес, що відбувається сьогодні в Україні, і він вже триває не один день. Я хотів якраз сам перезвернутися до пані Семенюк з нетрадиційним питанням. Я хочу, пані Семенюк, нагадати вам, мабуть, події трьохрічної давності. Здається, це була весна 2002 року, березень, коли ви клали квіти, наскільки я не помиляюся, до пам'ятника Шевченка. І вас там дуже, так би мовити, як то кажуть, неочікувано привітала міліція під час акції «Кучма геть». І тоді я з вами спілкувався, коли ви потрапили до лікарів, мусили бути під їхнім контролем. І от я хотів вас запитати, от тоді чи ви думали, що ви будете займатися якраз цими питаннями, питаннями такими важкими, складними, такими резонансними для світу, як процес перегляду деяких моментів приватизації, яка відбулася якраз ще за Кучми?
Перш за все, добрий вечір. Всіх вітаю слухачів і дякую вас за таке гарне питання, яке задали. Тільки хочу трошечки уточнити. Це був 2001 рік.
Дякую.
Не 2002, а 2001 рік. Це 9 березня. Я його буду скільки жити, буду стільки пам'ятати. І, до речі, хочу сказати, що я була перший депутат, якого, до якого було примінено сили. І ви знаєте, коли мене запитували, потім приміняли до більшості, до комуністів, до всіх, кого тільки не доходило. Навіть пам'ятаю, як показували фотографії, як в Донецьку відбувалися тоді репресії. Віктор Андрійович про це говорив. Я попереджала хлопців із Донецька, казала, що давайте всі зупинимось. Не можна далі рухатись в плані примінення сили. Тут повинен бути тільки закон. Але що стосується моїх думок, чи я думала тоді, в 2001 році, що можу обіймати таку посаду. Ви знаєте, я навіть не задумувалась. Я завжди чесно виконувала свою роботу. І завжди говорила, Україна перш за все. І коли сьогодні говорять там про різні механізми там реприватизації, як що проходить, я вам хочу сказати, що весь галас, який зчинений навколо реприватизації, це зроблено тими самими олігархами, які сьогодні мають засоби масової інформації. По-перше, в Україні немає реприватизації. У нас немає закону про реприватизацію. Ситуація зовсім іншого характеру. Коли був кучмінський режим, починаючи з 2000 року, з дня перевороту, який увінчався українським домом тоді, була прийнята програма приватизації, яка фактично була замовною. І з 2000 року у нас не було взагалі ніякої приватизації. У нас був просто поділ майна, особливо об'єктів стратегічного призначення, між кланами. Для них спочатку підбирався об'єкт, потім вкладувались великі бюджетні гроші в реконструкцію цього підприємства, а потім вже ж олігархи купували по заниженій ціні, під них спеціально писали умови конкурсу, купували об'єкти і, протримавши рік-півтора, зразу ж перепродували. Тобто олігархи були посередниками між державою і іноземними компаніями. До конкурсу ж нікого не допускали, ніяких відкритих торгів не було. Але так трапилося, що в них ще для виконання інвестзобов'язань раніше були гроші, а зараз бюджетні гроші. А зараз уже їм ця лавочка прикрилася, бюджетних грошей не виділяється, тому що бюджет сьогодні під контролем і уряду, і парламенту. Сьогодні їм уже цих коштів не попадає. А у фонду державного майна є сьогодні одна функція – контроль за виконанням інвестзобов'язань. І коли ми проводимо, там, наприклад, помісячну, поквартальну перевірку виконання інвестзобов'язань, бачимо, що ці інвестзобов'язання не виконуються, ми подаємо до суду, і по рішенню суду ми повертаємо об'єкт до державної власності. Але так як все це робиться відповідно до чинного законодавства, треба ж щинити крик перед іноземними інвесторами, показуючи, що це ай-яй-яй реприватизація. Я ще раз повторюю, у нас немає реприватизації.
Пані Семенюк,
інша ситуація, що проводилась приватизація за... Так.
Я вибачаю, ще раз перебуваю. Ми будемо про це говорити ще. Але... Я хотів вас запитати про таке. Ми маємо сьогодні багато інформацій, зокрема по тому, що фонд держмайна забирає готель «Україна» із, так би мовити, російського резерву. Я не знаю, як це точно пояснити, ви, мабуть, краще знаєте. Але представники російського бізнесу, зокрема той же Олександр Лебедів, вони заявляють, що готові згорнути свій бізнес в Україні, і деякі навіть представники російських компаній вже кажуть, що вони перестали фінансувати українську економіку. Чи це говорить, чи це процес такий закономірний, і він стосується не лише російських бізнесменів, чи тільки це окремих людей, які відчули, що вони порушили свого часу закон, і сьогодні кричать про те, що не можна вкладати в українську економіку інвестиції, бо це небезпечно?
Перш за все, це просто крик, і вони не мають під собою цей крик ніякої основи. Готель «Україна», який був приватизований незаконно так званою Дусею, сьогодні повернутий до державної власності, тому що там були зафіксовані відповідні порушення. Крім того, ці порушення стосувалися на початку їх реалізації, коли створювався статутний фонд і розпорядженням тодішньої Дусі це питання було розглядалося. Так же само, як сьогодні і повертають готель «Дніпро», що знаходиться в нас на Європейській площі, теж по рішенню суду. Тому що, по-перше, ці об'єкти в переліку об'єктів заборонених до приватизації. Їх не можна було давати на приватизацію. І головний критерій – порушення закону, повернення його через рішення суду. І це нормальний процес. І це не має значення, чи це громадянин Росії, чи це інвестор з іншої держави. Для нас важливо об'єкт, порушений закон, до суду, і ми його повертаємо назад. І тут просто політичні ігрища, які хочуть припіднести представники однієї держави.
Дякую, пані Семенюк. Я хотів ще одне запитати. Ми сьогодні маємо інформацію про те, що уряд скасував нібито приватизацію Нікопольського заводу феросплавів. Чи має до цього відношення безпосередньо і ваш фонд державного майна?
Перш за все, я хочу сказати, що незаконність приватизації Нікопольського феросплавного заводу спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації, яку я очолювала, ще 25 травня 2003 року зафіксувала, що умови конкурсу, які складалися спеціально під пана Пінчука по Нікопольському феросплавному заводу, мали відповідне порушення. До умов конкурсу не допускали представників інших компаній, це порушення закону про економічну конкуренцію. По-друге, що об'єкт продавався 25 плюс одна акція, а решта 25% давалася в оперативне управління, так би мовити, в нагрузку, в додачу. А в серпні місяці, 16 серпня, бо я це пам'ятаю добре по датах, продали решту пакетику вже по номінальній ціні. І тоді я, як депутат Верховної Ради, маючи повноваження наділеними безпосередньо рішенням Конституційного суду, звернулася до суду. І 15 лютого цього року на звернення мене як третьої сторони в суді було прийнято рішення про заборону перепродажі акцій Нікопольського феросплавного заводу. Для того, щоб з'ясувати ті порушення, які були констатовані спеціальною контрольною комісією ще в 2003 році, це перше. І друге, це те, що по цьому об'єкту є два реєстратори, які один знаходиться у Приватбанку, інший знаходиться у Придніпров'я, тобто у компанії Пінчука. І кабінет міністрів, це судове рішення буде розглядатися, назначено було на 10 травня, воно не відбулося, тому що не було з'ясовано питання по реєстраторах. Зараз комісія по цінних паперах з'ясовує, визначає, хто ж такий головний реєстратор і хто порушив відповідний закон, щоб надати таку інформацію суду. І на 30 червня такий суд назначений. Кабінет міністрів дійсно відмінив постанову Кабінету міністрів в частині проведення конкурсу продажі об'єкту 25 плюс одна акція і слідуючі 25, яке відбулося в липні місяці 2003 року. Зараз це питання розглядається в суді і рішення буде прийматися виключно базуючись на законодавчій базі із відповідним висновком, який був зроблений сьогодні по Кабінету міністрів, відміняючи це рішення.
Я нагадаю слухачам...
Так, все буде йти по закону. Дякую. Я є в процесі, і Фонд державного майна також.
Дякую. Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що у нас сьогодні в гостях так. Голова Фонду державного майна України пані Валентина Семенюк і справа веде програму Василь Зілгалов. І пані Семенюк, я хочу вас знову запитати таке філософське питання, поставити вам. Ви взагалі, якщо так брати ваш світогляд сьогодні, от ви займаєтесь цими справами, так, чесно скажіть, або те. Чи ви є прихильник вільного ринку, чи ви є прихильник жорсткого державного регулювання економіки?
Я є прихильник ринку з відповідним регулюванням держави.
Дякую.
І я так, як сьогодні бачить, це соціалісти Європи.
Дякую. І я,
ми все-таки члени Соцінтерну.
І в нас є слухач. Добрий вечір, будь ласка, представтеся і ваше питання.
Володимир Осипчук, пані Валентино, вам привіт від земляків і ваших виборців з Ружина. Скажіть, будь ласка, ми всі вас підтримуємо в намірах повернути вкрадені в народу заводи, фабрики, готелі, землі і так далі. Скажіть, будь ласка, які об'єкти повинні бути в державній власності за будь-яких умов і не підлягають так званій приватизації?
Будь ласка, пані Семенюк, будь ласка.
Дякую. Є для цього є закон про приватизацію державного майна і стаття 5 в цього законопроекту, де чітко визначені окремі галузі, які не можуть іти на приватизацію, враховуючи і норми міжнародного права. Тому сьогодні діє відповідний закон, туди відносяться об'єкти казенного майна, об'єкти державної власності, які є життєво необхідні для держави. Там порядка, перелік відповідно додається, я його не можу повністю називати, там дуже його багато. Але, на жаль, у нас лишилося дуже і дуже мало об'єктів. Найменш, якщо подивитись по рівню капіталізації серед бувших республік Радянського Союзу, то в нас найбільший рівень капіталізації, тобто найбільший приватний сектор.
Дякую. І в нас Слухаю? Ще є слухач і ще має питання. Добрий вечір, будь ласка, представтеся і ваше питання.
Добрий вечір. Олександр з Києва. До пані Семенюк.
Добрий вечір.
Вже це питання. Да, задається питання вже разів, мабуть, так. Не разів, а років 4 підряд. Пані Семенюк, все ж таки в цифрах, який відсоток української так. промисловості контролює московський капітал? Ну, якщо хочете, для порівняння, назвіть американський капітал, який відсоток. Але найголовніше – московський капітал, який відсоток контролює української промисловості. Дякую.
Я дякую вам за запитання, але називати ці цифри я не можу по одній причині. Тільки зараз у фонді держмайна ми робимо реєстр державного майна і розбираємося, що ми продали в розрізі як галузей, так і території. На жаль, мені це прикро констатувати, але таких аналізу такого немає. Тільки зараз ми зробимо. Як зроблю відповідну роботу, тоді зможу доповісти і відповісти на ваше запитання. І буду чекати вашого питання.
Дякуємо. І я
слухаю.
І в нас є ще слухач. Слухачів дуже багато. Будь ласка, добрий вечір і ваше питання.
Добрий вечір. До вас телефонує Олександр, місто Знам'янка, Кіровоградська область. Добрий вечір. У мене питання до пані Валентини Семенюк, дуже коротке. Якщо, наприклад, станеться так, що в разі прийняття, якщо виконавча влада заблокує процес політичної реформи, то що вона робитиме? Залишить посаду голови фонду держмайна чи залишить соціалістичну партію? Дякую.
Питання політичної реформи, яке на часі, воно буде розглядатись у вересні місяці, закон 3702 після висновку Конституційного суду. Все, що стосується мандату, воно не є відношенням безпосередньо до виконання і прийняття рішення по політичній реформі. Я, доповідаючи в сесійному залі, закон про фонд державного майна чітко сказала – працювати у фонді, не маючи правової основи, не маючи чіткого регламентуючих правових норм для роботи, дуже і дуже важко. Це означає або жити під диктатурою телефонного права, не використовуючи відповідно нормативних документів. Я ще раз сказала, я покладу депутатський мандат при умові, що закон про фонд державного майна буде прийнятий. І я виконаю цю норму. Повірте мені, якщо я сьогодні відправляю людей повернути незаконно захоплений паном Курочкиним, громадянином Росії, Дніпропетровський ринок, який приватизовувався під дулом автомата, то я повинна не тільки направляти людей туди для повернення, а і мати механізм захисту. А механізм захисту правовий – це закон. Жити по безправ'ю я не можу. І нести відповідальність за тих працівників фонду держмайна, які працюють у важких складних умовах, це означає жити просто не думаючи про їхній соціальний захист. Тому я ще раз кажу, закон перш за все.
Дякую, пані Семенюк, і слухачів багато, мабуть, вони ще будуть. Я нагадую, телефон в київській студії 490-2905, код Києва 044, і ми продовжуємо. Я недаремно нагадував, питав вас про те, як прихильником якого шляху розвитку країни економічного ви являєтесь, бо сьогодні в західній пресі з'явилось дуже багато статей, в яких кажуть так, що уряд, очолюваний Юлією Тимошенко, це люди, які розділяють погляди прем'єр-міністра на жорсткий регульований контроль економіки, а сам президент України, він є прихильник вільного ринку, і ось тут якраз така дилема виникає, суперечність, і що нібито медовий місяць, так би мовити, Ющенка з Юлією Тимошенко закінчився, і гряде, так би мовити, перегляд концептуальних, так би мовити, спільностей між прем'єром і президентом. От як ви дивитесь на ці оцінки, пані Семенюк? І в нас сьогодні вже є у студії прийшов ще один гість, якого я анонсував. Це радник президента України, постійний представник президента в Кабінеті міністрів, пан Володимир Лановий. Добрий вечір, пане Лановий. І ми даємо якраз можливість пані Семенюк відповісти.
Доброго
вечора. Пані Семенюк, як ви, от на чиєму ви боці? На боці Тимошенко чи на боці Ющенка?
Я на боці закону і правди. Те, що сьогодні говорять про те, будь тобі якісь є спори між Юлією Володимирівною і таке, мені кажеться, що це домисли. Я була на останньому засіданні Кабінету міністрів. Істина народжується в спорі, а спор вирішується за круглим столом. І я думаю, що ці роз'яснення, ці спори, це комусь надумане. Я думаю, що уряд буде працювати стабільно. Тим більше, що для багатьох теж було дивно, коли ми, соціалісти, підтримали ліберала Віктора Андрійовича Ющенка і підписана відповідна угода. І ми працювали на виборах, не ділились на лівих і правих. Для нас було головне Україна. І я думаю, що сьогодні і коаліційний уряд, який створений. Для нас головне є Україна. А мерилом цього всього може бути закон. І я думаю, що на круглий стіл і мудрість сьогодні і прем'єра, і президента, і депутатського корпусу переможе, і Україна буде йти своїм нормальним, цивілізованим, демократичним шляхом.
Дякую. Пане Лановий, перед цим, як ви прийшли...